Здравейте, приятели на Библията! Вие слушате вечно актуалното Слово на Бога. Посланието към евреите, което изучаваме, е и послание и до българите. Ние всички с отворени уши и сърца изучаваме Словото. И тази вечер всеки един от вас, надявам се, е приготвил своите Библии. Намираме се в последната, 13-та глава на посланието към евреите. Както вече казахме в предишни предавания, глава 11-та е главата за вярата, глава 12-та е главата за надеждата, а глава 12-та бе главата за любовта. Можем да подредим този раздел и по един друг начин. Глава 10-та е главата за християнската привилегия. 11-та глава е християнската сила. 12-та глава е християнският напредък, а глава 13-та е християнската практика. Тази вечер в глава 13-та ще видим наистина християнската практика. Авторът започва с обяснение на тайният живот на вярващия. Чуйте първият стих. Постоянствайте в братолюбието. Авторът на това послание пише преди всичко до евреи, но онова, което има да каже, важи и за нас. Евреи и езичници са били поставени в едно тяло, тялото от вярващи. Онова, което ни свързва и ни прави едно, е братолюбието. Не братската любов, а братолюбието. Не трябва да обичаме като братя, а да обичаме, понеже сме братя. Ако сте Божии деца, значи сте мои братя. Какво значение има цвета на кожата, щом сме Божии чада, или образованието? Щом Той ни е дал ново сърце и ни е измил и направил по-чисти от сняг, значи сме братя. Ние сме в Божието семейство и трябва да се обичаме едни други. Християнският живот може да се илюстрира с един триъгълник, върховете на които са моето аз. На другият връх е Бог и на третият – другите. Моето отношение към Бога е вяра с любов, а моето отношение към другите е любов. Християнският живот е живот на вяра и любов към Бога и на любов към другите. Постоянствайте в братолюбието. А втория стих говори за една по-силна любов. Не забравяйте гостолюбието, понеже чрез него някои, без да знаят, се приели на гости ангели. Думата ангели може да се отнася до свръхчовеци или до човеци, които са били Божии пратеници. Същата дума е използвана и за обращение към водачите на седемте църкви в Мала Азия, във втора и трета глава на книгата Откровение. При което можем да приемем, че ангели се отнася до човешки посланници. Тоест, това са учителите и водачите на църквите. Авторът споменава, че в Стария Завет има някои, които без да знаят, се приели на гости ангели. Авраам бе един от тях. Яков е още един, макар да не показа голямо гостолюбие онази нощ, защото бе твърде зает да се бори с небесния пратеник. Исус Навиев също прие ангел. Основната мисъл на този стих в посланието до евреите е, че трябва да показваме любов към непознати, като бъдем гостоприемни. Трябва да внимаваме и да показваме любовта си с разум, но също да съзнаваме, че около нас има много хора, на които можем да сме полезни. Трябва да им покажем любов, а докато правим това, можем да срещнем някои прекрасни хора. Помнете затворените, като че сте с тях заедно затворени, страдащите, като сте и сами вие в тяло. Глава 13, стих 3. Сам апостол Павел е бил в окови. Той добре знае какво е да си затворен и затова казва: не забравяйте онези, които са в нужда, и онези, които са в беда. Показвайте любов към нуждаещите се. Църквата е тяло. И когато един член на това тяло страда, всички останали страдат. Когато пастърът в една църква бил тежко болен преди време, той е имал възможността да изпита това лично. И едно писмо на една сестра от църквата го накарало да се просълзи. Тя му написала: «Скъпи пастирю, в момента не съм способна да правя нищо. Молих се Бог да прехвърли болестта ви на мен, за да можете да продължите служението си». Това е нещо велико. Не откриваме подобен дух във всяка една църква и сред всички вярващи. Но можем да благодарим на Бога за тези, които имат такъв дух. Много се говори за християнското общение в нашите събрания. Но какво да кажем за онзи нещастен светия, който лежи прикован на легло и никой не се сеща да го посещава? Много от нас биха могли да имат прекрасно служение, посещавайки болни и самотни хора. Това е част от братолюбието, за което говори авторът тук. То не се проявява само в църквата или в отделни групи, които се събират по даден повод. Тази истина не е нещо ново в писанието, но рядко се набляга на нея по църквите. Братолюбието се проявява като отидете при онзи, който е в нужда. Женитбата нека бъде на почет у всички и леглото неосквърнено, защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците. Глава 13, стих 4. Женитбата нека да бъде на почет у всички, казва авторът. Тук той осъжда аскетизма. Млади човече, ако намериш момиче, което е съгласно да те вземе, ожени се. Това, разбира се, важи в случай, че младежът е подходящият, а вярвам, че Бог ще ви доведе до подходящия, ако сте готови да бъдете водени по неговият начин. Женитбата трябва да бъде на почет у всички, а сексът трябва да се ограничава изключително в рамките на брака. Бог даде брака за благоденствие на човечеството. Днес звучи доста старомодно идеята да се живее заедно, обаче се е превърнала в съвсем нормално нещо. Но трябва да кажем със сигурност, че онези млади хора ще си платят, ако се опитват да живеят без брачна връзка. Думата е самото сърце на социалната структура, както и самото сърце на църквата. Казва се също така в този стих: женитбата нека бъде на почет у всички и леглото неосквърнено. Няма нищо лошо в секса, освен че днес прекалено много се говори за него по училищата. В Лондон е започнало ограничаване на сексуалното обучение по училищата, защото са направили изследване и са установили, че това води до повече изнасилване в училищата, от когато и да било преди. Освен това, се е разбрало, че на това се дължи епидемичното разрастване на венерическите заболявания. Защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците. Апостол Павел в посланието към Галатяните, 6 глава, 7 стих казва: «Не дейте се лъга, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това ще да пожъне». Нито един християнин, който е смятал, че ще му се разминат сексуални грехове, не се е отървал без последствия. Не се впримчайте в сребролюбието, задоволявайте се с това, което имате, защото сам Бог е рекал: «Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя». Глава 13, стих 5. С други думи, не отдавайте сърцето си на парите, не бъдете човек, който поставя всемогъщият долар над всемогъщият Бог. Бог може да не ви направи милионер, но никога няма да ви остави, нито да ви забрави. Независимо кои сте, какво работите, ако сте откликнали с вяра на Божието Слово, то можете да знаете, че Бог никога няма да ви остави, нито да ви забрави. Дори да имаме усещането, че някои приятели са ни забравили, или някои роднини са ни забравили, но Господ Исус никога няма да ни забрави. така, щото дразновено да казваме: Господ ми е помощник, няма да се обоя. Какво ще ми стори човек? Послание към Евреи, 13 глава, 6 стих. В следващите няколко години еврейските християни в Ерусалим, Юдея и Самария щели са да се сблъскат с гонения и изпитания. И те е трябвало да помнят, че Бог няма да ги забрави и че въпреки онова, което им се случва, могат да кажат: Господ ми е помощник, няма да се обоя. Какво ще ми стори човек? В тези стихове ние намерихме 5 отрицания, които идват да покажат колко е невъзможно Христос да изостави своите си. По-нататък в нашето изучаване ще говорим за социалният живот на вярващия. Чуйте 7 стих на глава 13. Помнете уния, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието Слово, и като се взирате в светлината на техния начин на живеене, поддържавайте вярата им. Слушателите на Божието Слово трябва да помнят онези, които ги ръководят, своите християнски учители, които са им говорили Божието Слово. И какъв е резултатът от техният начин на живот? Те не са се върнали обратно към левитската система, а напротив, държали се своята изповед твърдо до край. Може би някои от тях са загинали като мъченици заради Христос. И всички ние сме призовани да поддържаваме тяхната вяра, вярата, която държи Христос и християнското учение, и която се съобразява с Бога във всяко действие. Някои служители използват този стих и казват, че членовете на църквите трябва да им се подчиняват. Но идеята тук не е за управляване, а за водителство. Авторът говори за духовни наставници, които водят хората до Христос. Ако един човек проповядва Христос и се опитва да доведе хората до Христовото присъствие, то трябва да бъдете лоялни към него. Апостол Павел не говори да си лоялен към даден човек, само защото е пастир на църквата. В 8 стих на глава 13 авторът казва: Исус Христос е същият вчера, днес и довека. Връзката между този стих и предишния не е много ясна. Може би най-простият начин, по който можем да го разтълкуваме, е като го приемем като обобщение на учението, целта и вярата на тези християнски водачи. Целта на техния начин на живота е Исус Христос, който е същият вчера, днес и завинаги. Исус Христос в Божието Слово няма случайности. Първите думи Исус Христос от този стих не са използвани безцелно. Знаем, че Исус е Неговото човешко име, а Христос е титлата, която говори за Неговата божественост. Исус е името, което свързва Господа с човечеството. То го определя като най-прекрасният човек на света. Колко чудесен бе Исус като човек, докато бе на земята. Хората се тълпяха около него. Множествата го следваха и го обичаха. Много от тях ненавиждаха учението на Исус, а самият Исус бе прекрасен. Христос пък е титлата, която говори за неговата месианска задача на тази земя. Той е Бог, изявен в плът. Исус Христос е същият вчера, днес и вовека. По какъв чуден начин тези две имена са свързани тук? Този кратък стих може да бъде разгледан много обстойно и надълбоко. И като че ли се чувствам неподготвен да говоря подробно върху този невероятен стих. Мнозина се основават на този стих и казват: когато бе тук преди 2000 години, Исус вършеше чудеса. Следователно и ние трябва да ги вършим същите и днес. Исус Христос е същият, но трябва да разберем в какво отношение е същият. Той е същият в своя характер, в своята личност и атрибути. но местонахождението и начина му на действие не са същите. Ако отидете днес в Израел, няма да го видите никъде. Не са много свидетелствата за него в тази земя. Преди 2000 години той е бил в Витлеем като малко бебе, но вече не е бебе, нито пък е в Витлеем. Няма да го намерите и из улиците на Назарет. Години по-късно, като мъж, той обикаляше тази земя и наистина изцеляваше. Основната мисъл на това послание е, че сега той е отдясно на Бога. Ние имаме един първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата. И ние трябва да гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни. Той изработи нашето спасение и седна отдясно на Бога. Точно в този момент той е там горе, но един ден ще дойде като цар на земята, за да установи царството си. Той все още не е призовал църквата си, но един ден ще го стори. Както виждате, Исус не е същият по отношение на мястото и начина си на действие, но е същият по отношение на атрибутите си. Когато бе тук преди 2000 години, той бе Бог, който слезе до нашето равнище. Той дойде на едно място, където нямаше богатства, великолепие или церемонии. Господ не дойде в Рим, центъра на властта и управлението. Не дойде и в Атина, големият културен център. Вместо това дойде в едно незабележително кътче на Римската империя и слезе до нивото на обикновения човек. Тъй като често се страхуваме, че няма да ни разберат правилно, като говорим за човешкото естество на Христос, ние не наблягаме на това, както би трябвало. Предпочитаме да говорим за божественото му естество и това е добре, защото либерални християни говорят единствено за човешкото му естество. Но в човешкото си естество Исус е бил най-привлекателният човек на тази земя. Не защото е бил Бог, а защото е бил истински човек. Някога задавали сте си въпроса, защо множествата са били привлечени към него и са го следвали? Той е бил силен, но същевременно и благ. Толкова благ, че малките деца са идвали при него. Исус обаче успя да изгони среброменителите и търговците от храма, и те побягнаха, защото той е бил човек, способен да ги изгони. И въпреки това е бил привлекателен. Исус е притежавал онова, което ние наричаме чар. Хората го следват, защото го обичат и са знаели, че стоят в присъствието на един истински човек. В Капернаум той изцели един прокажен и трябваше да се тръгне, защото тълпата го притискаше и не можеше да върши служението си. Дори бирниците и грешниците идваха при него, което така гневеше религиозните управници. Струва ми се, че ако Исус дойдеше във вашия град или във вашето село, нямаше да дойде във вашата църква. Предполагам, че щяхте да го откриете сред хората, и той би се размесъл с тълпата, и вероятно щяхте да видите в скъто му малки дечица. Когато Исус отиде в Ерихон в края на своето служение, отново виждаме как множествата се тълпяха край него, така че дребният Захей трябваше да се покатери на дърво, за да може да го види. Но дори и там нашият Господ спря и му каза да слезе от дървото. Колко чувствителен бе нашият Господ към човешката нужда и колко прекрасен бе като личност. Личността на Христос се харесваше на хората, но не и учението му. Великото му изявление, че щеше да умре, за да изкупи човеците, не бе популярно. Именно учението на Исус в началото на служението му афектираше хората. Той учеше, че хлябът на живота е вече изпратен и че той е дошъл да даде живота си, за да имат хората духовна храна, но след това пък добави: никой не може да дойде при мене, ако не му е дадено от Отца. Евангелието на Йоан ни казва: поради това мнозина от учениците му отстъпиха и не ходиха вече с него. Зато Исус рече на 12-те: «Да не искате и вие да се отидете?» Симон Петър му отговори: «Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот.» Евангелие от Йоан, 6 глава, 65 до 68 стихове. Изведнъж множествата се стопяват и остават само 12 с него. Защо е така? Заради учението му. Всъщност, дори и Симон Петър го смъмри, когато Исус говореше за предстоящата му смърт. «Бог да ти си смили, Господи, това никак няма да стане с тебе.» Евангелие от Матея, 16 глава, 22 стих. Дори верните му ученици не харесваха подобно учение. Когато хората влизаха в контакт с Господ Исус, те намираха благодат и истина. Откриваха благост и сила, кротост и величие, светлина и любов. Исус се харесваше на хората, но когато умря на кръст, онзи кръст се превърна в обида. Кръстът все още е обида, а Исус е все така привлекателен. Казват, че когато Савонарола застанал пред тълпите в град Флоренция и извикал: «Бъдете свободни», всички го приветствали. Но когато им казал: «Бъдете чисти», те го изгонили от града. Те отхвърлили учението му, което не им се харесало. А Господ Исус казваше на хората: «Трябва да се обърнете от греха. Не можете да живеете в грях. Аз дойдох да ви освободя, но ще трябва да дам живота си за вас, а вие ще трябва да дойдете при мен като грешници.» И грешниците наистина дойдоха. Когато бяха отчаяни, хората идваха при него. И това бе единственият начин, по който хората ще идват и в наши дни. Днес вашата мъка е и негова мъка. Вашата радост е негова радост. Той ще бъде същият и за в бъдеще, същият вчера, днес и довека. Господ никога няма да се промени. Един ден ще бъдем в неговото присъствие. И тогава ще бъде наистина чудесно. Ето един кратък отказ от книгата на доктор Скофилд, озаглавена «Красотата на Христос». Цитирам: «Преди всичко, струваме се, тази красота на Христос се състои в неговата съвършена човечност. Искам да кажа, че той е бил съвършен човек, но е бил и съвършено човечен. Във всичко, с изключение на греха и поквареното ни естество, той е един от нас. Той израстваше в ръст и в благодат. Трудеше се, плачеше, молеше се и обичаше. Бе изкушен във всичко, подобно на нас, но пак без грях. Заедно с Тома, ние го изповядваме за Господ и Бог. Боготворим го и го почитаме, но няма друг, който да установява с нас такава интимност, който да се приближава толкова до нашите човешки сърца. Няма друг във Вселената, от който толкова малко да се боим. Той влиза така свободно и естествено в нашия живот, сякаш е израснал на същата улица заедно с нас.» Край на цитата. Той е чудесен и всички ние трябва да го познаваме. Апостол Павел, който го опозна, откри, че дори в края на живота си искаше да го опознае още по-добре. Той казва: «За да познае него, силата на неговото възкресение.» Послание към Филипяните, 3 глава, 10 стих. Днес единствената ни амбиция трябва да бъде да опознаем Христос и да прогласяваме неговото слово. Няма нищо по-добро от това. Уважаеми приятели, тази вечер разгледахме 8 стиха от глава 13 от посланието към евреите, които съставляват практическата част. В следващото предаване ще продължим и завършим тази последна глава. Бог да ви благослови!